Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Կառավարությունն ակնկալում է, որ հաջորդ տարի ռուսական գազի սակագինը կնվազի, վարչապետ Փաշինյանի հարցազրույցը ռուսական ռբեկային։ Նախկին նախագահ դեկտեմբերից ազատազրկված Ռոբերտ Քոչարյանը նոր բողոք է ներկայացրել վերաքննիչ դատարան, կալանքը 2 ամսով երկարաձգելու դեմ։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը կմնա ազատության մեջ, վերաքննիչը մերժեց նրան կալանավորելու դատախազության միջնորդությունը։ Դաշնակցության նոր ղեկավար կազմը առաջին ասուլիսն է հրավիրել Ղարաբաղում մի քանի օր շարունակված փակ ժողովից հետո։ Կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին, վենեսուելական զարգացումներին, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Եվրամիությունը կարող է Հայաստանին լրացուցիչ ֆինանսական օժանդակություն ցուցաբերել որպես խրախուսանք 2018 թվականի իրադարձությունների համար։ Այսօր Երևանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Եվրամիության, Եվրոպական հարևանության և ընդլայնման բանակցությունների գծով հանձնակատար Յոհանես Հանը։ Ասուլիսի ընթացքում եվրոպացի պաշտոնյան հրաժարվել է մեկնաբանել Հայաստանում հարուցված աղմուկալի քրեական գործերը, մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանի ներկայացված մեղադրանքները։ Մարտի 1-ի ցայտումը սկզբունքային հարց է ոչ թե անձամբին, այլ ողջ Հայաստանի համար։ Ռուսական ՌԲԿ հեռուստաընկերությամբ այսօր հեռարձակված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հարցազրույցի մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Վարչապետի մամուլի ծառայությունը ղեկավարի արտգործնախարարության նախկին մամուլի խոսնակ Հայազգային կոնգրես կուսակցության անդամ Վլադիմիր Կարապետյանն այս մասին այսօր գրել է Facebook-ի իր էջում։ Կարապետյանն արտգործնախարարության խոսնակի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2004-ից 2008 թվականներին 2008-ի հետ ընդրական զարգացումների ընթացքում դիվանագետների հայտնի հայտարարությանը միանալու պատճառով Կարապետյանը հեռացվեց համակարգից։ 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին ռուսական միջամտության շուրջ հետաքննությունը մոտենում է ավարտին։ Անցած գիշեր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազի պաշտոնակատար Մեթյու Ուիթաքերը։ Հուսով եմ, որ տնօրեն Մյուլերի կազմած զեկույցը մենք կստանանք հնարավորին սեղմ ժամկետներում, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազի պաշտոնակատար։ Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ է սահմանել Վենեսուելայի պետական նավթային ընկերության դեմ։ Պատժամիջոցների այս փաթեթով Վենեսուելայում արդյունահանված նավթի արտահանումը Միացյալ Նահանգներ չի արգելվում, սակայն դրանից ստացված եկամուտը կուտակվելու է հատուկ հաշվի համարում, որից օգտվելու իրավունք պաշտոնական Կարակասը չի ունենա։ Այսօր բամեր գործողությունները երաշխավորում են, որ Վենեսուելայի ժողովրդին պատկանող հարստությունները չեն թալանվի։ Վաշինգտոնում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական John Bolton.
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը Երևանում է Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը։ Սա Եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի առաջին այցն է Հայաստան ապրիլյան Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Հանձնակատարը Երևան է գնում Բրյուսելի աջակցությունը հայտնելու նոր կառավարության սկսած բարեփոխումներին։ Այցի նախորդին ազատությանը տված հարցազրույցում ասել էր Հանի խոսնակը։ Այսօր հանձնակատարը հանդիպել է Հայաստանի պաշտոնյաներին, քիչ առաջ էլ համատեղ ասուլիս տվել արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանի հետ, հաստատելով, որ օրակարգում քննարկվել է նաև Եվրամիություն-Հայաստան վիզաների ազատականացման հնարավորությունը։ Ասուլիսին ներկայ էր Նանե Սահակյանը, լսենք մեկ հատված։
Visa liberalization, there is no specific date yet, because we have
վիզաների ազատականացման մասին կոնկրետ ամսաթիվ դեռևս չկա, այն որ մենք պետք է այս հարցը քննարկենք, մենք վատավորենք այս հարցը քննարկել նաև մեր անդամ պետությունների հետ, բայց ես ենթադրում եմ, որ նախկան եվրոպական խորհրդարանի ընտրությունները չեն լինի այս առումով նախաձեռնություններ, բայց եվրոպական ազնաժողովը շատ դրական է տրամադրված այս հարցում։
European Commission is very positive on this. Now if I compare it with the annual allocation, Armenia is not receiving the least, there are others which receive less, but
Դե համեմատում եմ տարեկան հատկացում դրով, Հայաստանը ամենա փոքրը ստացողը չէ, մյուսները ավելի փոքրել են, ստացողներ էլ կան, բայց դուք կարծեմ ավելի շատ ինեկատուրեք ենթակառուցվածքային ծրագրերը, եթե ես ճիշտ տեղեկացված եմ, բայց այս առումով մենք պետք է դիտարկենք ծրագրերը, և այն ամենը, ինչը մենք հայտարարել ենք մինչ օրս, վկայում է այդ մասին ծրագրերի պատրաստվածության աստիճանն է կարևոր։ Հստակ քարտեզ ունենք համաձայնեցրած մեր բոլոր արևելյան հարևանների հետ անդր եվրոպական ցանցի ընդլայնման հետ կապված, եւ այժմ իրենք պիտի մեզ հետ միասին նախապատրաստեն բոլոր այս ծրագրերը։ Գալի ասել, որ առաջինը եկողը առաջինը կսպասարկվի, հա, ես չէի ասի թե մրցակցությունը, պարզապես այստեղ նաեւ այնն է, թե ինչպես որ երկիրը ավելի արագ օրենք պատրաստի պրոյեկտներ, որոնք բանկարժան կլինեն։
I wouldn't say a kind of competition, but it's also about how is able to prepare as fast as possible projects which are finally bankable.
Հիշեցնեմ, մենք լսում ենք մեկ հատված Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանի այսօրվա Սուլիսից, այցի մյուս մանրամասները մեր հաջորդ եթերաժամին։ Հայաստանի կառավարությունն ակնկալում է, որ հաջորդ տարի ռուսական գազի սակագինը կնվազի, այդ մասին ռուսական ՌԲԿ-ին ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, ով անցած շաբաթավերջին Մոսկվայում հանդիպել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին։ Վարչապետը խոսել է նաև կառավարությունը օպտիմալացնելու, տնտեսությունը խթանելու իր ծրագրերից, ընդգծելով, որ մտադիր է նվազագույնի հասցնել պետության միջամտություններն ու կարգավորումները։ Ռուսական լրատվամիջոցը հետաքրքրվել է նաև, որքանով է ճիշտ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ազատազրկումը մարտի մեկի դեպքերից 10 տարի անց։ Պատասխանն ու հարցազրույցի մանրամասները Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է ներկայացնում։
Մարտի 1-ի գործը, որի շրջանակներում կալանավորվել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, սկզբունքային հարց է Հայաստանի համար։
Извините, конечно, это я просто одно с другим не сравниваю. Просто есть дела, например, сейчас во многих странах, если не ошибаюсь, даже в России расследуются уголовные дела, связанные с Великой Отечественной войной.
Կներեք, չեմ համեմատում մեկը մյուսի հետ, բայց այսօր շատ երկրներում, այդ թվում նաև եթե չեմ սխալվում Ռուսաստանում, կան քրեական գործեր, որ կապված են մեծ հայրենական պատերազմի հետ։ Խոսքը մարդկային զոհերի մասին է, նման գործերի դեպքում պետք չէ սահմանափակումներ դնել։ Բացի այդ, Հայաստանի օրենսդրության համաձայն մարտի 1-ի գործի վաղեմության ժամկետը դեռ չի անցել։ Ռուսական ՌԲԿ-ի հաղորդավարը ուզում էր այդուամենայնիվ պարզել, թե արդյոք Քոչարյանի գործը սկզբունքային գործ է անձամբ Փաշինյանի համար։ Հայաստանի վարչապետը սակայն ասել է, թե
для меня это не для меня принципиальное дело, я думаю, что это для Армении принцип.
Այն սկզբունքային հարց է Հայաստանի համար, երբ զոհվում են 10 քաղաքացիներ, պետք է հասկանալ, ինչ է տեղի ունեցել։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անցած շաբաթ Մոսկովյան այցի շրջանակներում հարցազրույց է տվել ՌԲԿ-ին։ Փաշինյանը պատասխանել է մի շարք հարցերի եւ մասնավորապես ասել է, թե չի կարծում, որ հեղափոխության օրերին Ռուսաստանի կողմից եղել են միջամտության հստակ փորձեր, եւ ինքը շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին առաջին իսկ հանդիպումների ժամանակ հավասարակշռված դիրքորոշման համար։ Ռուսաստանի հավասարակշռված դիրքորոշումն այդ օրերին փաստ է կրկնել է Փաշինյանը։ Հարցազրույցում անդրադարձ է եղել նաև Գազպրոմի հետ բանակցություններին այս տարվա ընթացքում։ Ռուսական գազի գինը հայաստանցի սպառողի համար չի փոխվի, ասել է Փաշինյանը։ Իսկ լրագրողի հարցին, թե այսինքն մյուս տարի այն ցանկանալու է, Հայաստանի վարչապետը բացասական է պատասխանել, նկատելով, թե հայկական կողմը շարունակում է բանակցությունները, ակնկալելով, որ այդ գինը կարող է նվազել։
Я надеюсь, что наоборот, понижение будет.
Հիշեցնեմ, այս տարվանից Հայաստանը ռուսական գազը ստանում է արդեն 165 դոլարով, սակայն հայաստանցի սպառողի համար այն անփոփոխ է մնացել։ Ռուսաստանցի լրագրողներն առիթ չեն կորցնում բարձելու համար պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը Վենեսուելայում տեղի ունեցող զարգացումների մասին։ Հայաստանի վարչապետը ՌԲԿ-ին տված հարցազրույցում նորից կրկնել է, թե Վենեսուելայում տեղի ունեցող զարգացումները հայկական թավշյա հեղափոխության հետ չի կարելի համեմատել, հավելելով, թե Վենեսուելայում իր կարծիքով կան աշխարհաքաղաքական գործոններ։ Հիշեցնեմ, այսօր աշխարհը, այսպես ասեմ, կիսվել է երկու մասի։ Մի կողմում այն երկրներն են, որ չեն ճանաչում Վենեսուելայի նոր առաջնորդին, այդ ճամբարում է նաև Ռուսաստանը։ Մյուս կողմից այն երկրներն են, որ համարում են, թե գործող նախագահ Մադուրոն կորցրել է իր լիազորությունները և պետք է հեռանա։ Այդ ճամբարում է նաև Միացյալ Նահանգները։ Փաշինյանը ռուսական լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե պաշտոնական դիրքորոշում Վենեսուելայի շուրջ Հայաստանի կառավարությունը կհայտնի, երբ գա դրա ժամանակը։ Հայաստանի վարչապետը իր մոսկովյան այցի ժամանակ այցելել էր Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով։ Այս տարի Հայաստանը ստանձնել է նախագահությունն այդ կազմակերպությունում։ Փաշինյանի խոսքով Հայաստանն ուզում է նոր իմպուլս հաղորդել Եվրասիական տնտեսական միությանը, վերացնել բոլոր այն խոչընդոտները, որ այսօր դեռ առկա են, խոսքը օրենսդրական խոչընդոտների մասին է և նաև այն խոչընդոտների մասին, որ դեֆակտո կան։ Այդուամենայնիվ Փաշինյանը չի համաձայնել ռուսաստանցի լրագրողի հետ, թե Հայաստանը որպես Եվրասիական տնտեսական միությունում նախագահող երկիր ցանկանում է թավշյա հեղափոխություն իրականացնել կազմակերպությունում։
Пространство ЕС не очень ценят, не любят слово революция, так что
Եվրասիական միությունում չեն սիրում հեղափոխություն բառը, ասել է Փաշինյանը։
Տեղափոխվենք վերաքնիչ դատարան, որտեղ այսօր մարտի 1-ին առնչվող միանգամից երկու հայց էր քննվում։ Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, որ դեկտեմբերից կալանավորված է սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքով, բողոքարկում է կալանքը ևս երկու ամսով երկարաձգելու որոշումը, ընդ որում սա պաշտոնաթող նախագահի արդեն երկրորդ բողոքն է այս հարցով։ Նիստին հետևում էր Անուշ Մկրտչյանը։
Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները բողոք են ներկայացրել վերաքննիչ դատարան՝ վիճարկելու Հայաստանի երկրորդ նախագահի կալանքը երկու ամսով երկարաձգելու առաջին ատյանի դատարանի հունվարի 18-ի որոշումը։ Նիստն այսօր երկար չտևեց, քանի որ գործի հետ ծանոթանալու համար դատախազությանը ժամանակ էր պետք։ Քոչարյանի փաստաբան Արամ Օրբելյանից տեղեկացանք, որ ներկայացվել է մոտ 60 էջանոց բողոք, որտեղ նշված են պաշտպանական խմբի կարծիքով առաջին ատյանի թույլ տված խախտումները։
Դա վերաբերվում է բոլոր հանգամանքներին կալանքը երկարացնելու։ Դա վերաբերվում է եւ հիմնավոր կասկածին, դա վերաբերվում է եւ կալանքի հիմքերին կամ խափանման միջոցի հիմքերին, դա վերաբերվում է գործը առերևույթ բացառող հանգամանքներին, այսինքն նախորդ անգամ ասել է 300-301 հոդվածների հակասությանը, դա վերաբերվում է անձեռնամխելիությանը, դա վերաբերվում է գրավ չկիրառելու հիմքերին, դա վերաբերվում է մի շարք հանգամանքներ հաշվի չառնելով, այսինքն այն հանգամանքները, որ պարոն Քոչարյանը ելնելով ազատության մեջ որևէ կերպ չի խոչընդոտել, դրանք թերագնահատելով, հակադրելով հնարավոր պոտենցիալ տեսական ռիսկը։
Փաստաբանները շարունակում են պնդել, որ Քոչարյանի նկատմամբ քաղաքական ճնշում է իրականացվում։ Փաստաբան Հայկ Ալումյան.
Երևի լսել եք, որ հիմա շրջանառվում են այսպիսի առաջարկներ, որ դատական համակարգը պետք է զտել որոշ դատավորներից եւ այլ։ Ես կարծում եմ, հիմա այս գործին առնչվող որոշ դատավորներ փորձում են իրենց տեղը ամրագրել այն ապագա դատական համակարգում այսպիսի պատվերներ կատարելու միջոցով։ Ես կարծում եմ, պարոն Արթուր Մկրտչյանը արդեն իր տեղը ամրագրեց այդ ապագա դատարանում։
Ձեր խոսքից նաև ենթադրելի է, որ ամբողջ դատական համակարգը այսօր դատապարտված է ձախողման, եթե բոլորը պետք է հիմա մտածեն իրենց տեղը, այսպես ասենք, արևի տակ ունենալու համար։ Նշանակում է մենք արդյունահատություն չենք ունենալու այլևս։
Գիտեք, այո, էլի մնալու է խնդիրը անձերին, որոշակի անձանց, ովքեր որ ուղղակի քաջություն դրսևորելով կարող է դեմ գնան այդ ճնշումներին, այդպիսի անձ ինքնախկինում էլ են եղել, ու շատ քիչ են եղել, հիմա էլ կան հավանաբար, բայց էլի շատ քիչ են, չի կարելի սպասել։ Ես նախանձում եմ ուրեմն Արմեն Գևորգյանի պաշտպանին և Արմեն Գևորգյանին, որ իրենց դեպքում անաչառ եղել դատավարությունը, բայց դուք գիտեք, հասկանում եք, որ դա նույն բանը չի էլի, ինչ Արմեն Գևորգյանի դեպքում ինչ մեր կամ։ Ես էլ պարոն Քոչարյանի դեպքում կարող եմ մատնանշել դատավարություն, որը եղել է անաչառ։
Դատական նիստին այսօր ներկա չէր Քոչարյանը, փաստաբաններից տեղեկացանք, որ ամենայն հավանականությամբ հաջորդ հունվարի 31-ին կանալիք նիստում երկրորդ նախագահը կգա դատարան։
Նույն դատարանը ավելի վաղ, մի քանի ժամ առաջ, մերժեց նախկին փոխվարչապետ, նույն գործով անցնող Արմեն Գևորգյանին կալանավորելու դատախազության միջնորդությունը։ Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի մերձավոր պաշտոնյան մեղադրվում է միանգամից մի քանի հոդվածներով՝ սահմանադրական կարգի տապալման նոժանդակելու, առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք ստանալու, փողերի լվացման ու արդարադատությանը խոչընդոտելու։ Ըստ քննության, մասնավորապես 2008-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքները վիճարկելիս հենց Գևորգյանն է ճնշում գործադրել սահմանադրական դատարանի վրա, որպեսզի ապահովի Սերժ Սարգսյանի հաղթանակը։ Ինքը Գևորգյանը հերքում է բոլոր մեղադրանքները։ Դատական նիստին Նահրան Ալբանդյանն էր հետևում։ Նախկին փոխվարչապետ անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արմեն Գևորգյանը չի կալանավորվի։ Վերաքննիչ դատարանը խափանման միջոցի վերաբերյալ առաջին այցյանի որոշումն այսօր անփոփոխ թողեց։ Ստորագրությամբ ազատ արձակելու դատարանի որոշումը բողոքարկել էր դատախազությունը։ Արմեն Գևորգյանը դարձյալ խուսափեց լրագրողների մի շարք հարցերից, հիմնավորմամբ, որ պարտավորություն է ստանձնել չհրապարակել գործին առնչվող տեղեկություններ։
Դե անից հարցեր եք տալիս, ես արդեն այդ հարցերին պատասխանել եմ։ Ուրիշ ոչ, տեղյակ չեմ եղել։ Ձրել բարեկամներ, դուք ուզում եք անպայման ինձ ինչ-որ մի բանի հետ կապել։ Հլա չի ստացվում։
Կարգի տապալման նոժանդակելու հոտված կա, դրա համար ենք կապում բան։
Այդ հոտված առնչվում է լրիվ ուրիշ դրվագի, ուրիշ թեմայով է, ուրիշ մարդկանց հետ է կապված։
Մարտի 1-ի դեպքերի հետ առնչություն չունի բան։
Հետո ինչ։
Մարտի 1-ը 0038 հրամանով է հիմնավորում ՀԿՑ-ն, որովհետև բանակը ներգրավել է։
Իսկ տեղեկություն ունեք այդ։
Չէ, դրա համար եմ տալիս, որ
դրա համար մի տվեք։ Ես ձեզ խնդրեցի, ասեցի գործին առնչող հարցը։
Դա գործին չի, մենք
եկեք քննարկենք եղանակը, եկեք քննարկենք։
Ձեզ եղանակի Մարոյան արդյունքի առաջ։ Հակակարգ դրությունը հայտարարեց, հետո է բանակը ներգրավել։ Երեք Սերանոյանյանը նման հայտարարություն
Սերյան Օհանյանի, հիմա դուք ուզում եք, որպեսզի ես բոլոր պաշտոնյաների
ասեմ։ Ես ուզում եմ ասեք ձեզ։
Անչափ շնորհակալ եմ ձեզանից։ Նայեք, մի վարկյան, եկեք սենց պայմանավորվենք, էլի ամեն ինչի մեջ պետք է կարգ ու կանոն լինի։ Ես ձեզ հարգեցի, մոտեցա, ձեր բոլոր հարցերին պատասխանեցի, ուստի պատասխանել եմ անընդհատ։ Դրա համար եկեք փոխանակ
հարգանքներ։
Կներեք, էլի, այնուամենայնիվ ես պետք է վերադառնամ գործի, վերջիվերջո նաև իմ ընտանիքն է այնտեղ նստած լարված վիճակում սպասում։ Դրա համար ներողամիտ եղեք, շնորհակալ եմ ձեզանից, որ այսքան իմ հետ համբերացար այս process-ը անցել։
Նախկին նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարման տարիներ մի շարք բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Արմեն Գևորգյանը մեղադրվում է համանդրական կարգի տապալման նոժանդակելու, փողերի լվացման եւ խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեջ։ Դեռ այս տարվա օգոստոսի 3-ին Արմեն Գևորգյանին մեղադրանք էր առաջադրվել նաև արդարադատությանը խոչընդոտելու համար և գործը միացվել էր մարտի 1-ի գործին։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանի հայտարարությունների 2008-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու ժամանակ Գևորգյանը ճնշում է գործադրել համանդրական դատարանի դատավորի վրա, որպեսզի նա որոշում կայացնի նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանի օգտին։ Այս մեղադրանքի հետ կապված Գևորգյանի նկատմամբ խափանման միջոց էր ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Գևորգյանի փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը լրագրողներին տեղեկացրեց, որ այս մեղադրանքը դեկտեմբերի 11-ին փոփոխվել և լրացվել է, արդյունքում իր պաշտպանյալին առաջադրված է 3 մեղադրանք։ Փաստաբանը տեղեկացրեց նաև, որ առաջին այցյանի դատարանի որոշումից հետո Արմեն Գևորգյանի մասնակցությամբ քնչական գործողություններ մասնավորապես առերեսում տեղի չի ունեցել։ Գլխավոր դատախազությունը դեռևս որոշում չունի վերաքննիչ քրեական դատարանի որոշումը վճռաբեկում բողոքարկելու վերաբերյալ։ Կառույցի մամուլի խոսնակ Արևիկ Խաչատրյանը ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ դատական ակտը ստանալուց և ուսումնասիրելուց հետո դատախազությունը որոշում կկայացնի բողոքարկելու կամ չբողոքարկելու վերաբերյալ։ Նայրան Ալբանդյան ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Վերջնակցյան նորընտիր բյուրոն այսօր առաջին ասուլիսն է տվել Ղարաբաղում փակ դռների ետևում մի քանի օր շարունակված նիստերից հետո։ Հայաստանի և Սուրքի դաշնակցականները կուսակցական ժողովի են եկել դեկտեմբերյան խորհրդանական ընտրությունների ֆոնին, որտեղ կուսակցությունը չհաղթարեց անցողիկ շեմը և վերջին 20 տարվա մեջ առաջին անգամ դուրս մնաց խորհրդարանից։ Պարտությունից հետո բյուրոյի երկարամյա նախագահ Հրանտ Մարգարյանը հայտարարեց, թե հեռանում է կուսակցության ղեկավար կազմից, միաժամանակ կոշտ քննադատեց Հայաստանի հեղափոխական իշխանությունը։ Որն է լինելու նոր բյուրոյի քաղաքական գիծը կպատմի Գանես Արիբեկյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ դաշնակցությունը համագործակցելու խոչընդոտ չի տեսնում, համագործակցության դաշտ կա, շփումը կառուցողական մթնոլորտում է։ Լրագրողների հետ հանդիպմանն այսօր հայտարարեց ՀՅԴ նորընտիր բյուրոյի նախագահ Արմեն Ռուստամյանը, բացելով փակագծերը։
Ես նորից եմ ասում, մենք պարոն Փաշինյանի հետ որևէ խոչընդոտ ու պրոբլեմ չենք տեսնում։ Մեր առջև դրված կարևորագույն ազգային պետական խնդիրները լուծելու առումով մենք հարաբերվելու ենք լինի Փաշինյանը թե որևէ մեկը ըստ մեր ունեցած գաղափարախաղական սկզբունքների, եւ այդ առումով այսօր ես չեմ տեսնում, որ այդ դաշտը չկա։ Այդ դաշտը կա, հակառակը մեր հանդիպումները դա են ցույց տալիս։ Պարոն Փաշինյանի հետ մենք խոսում ենք շատ կառուցողական մթնոլորտում։ հասկանալի ենք դարձնում միմյանց տեսակետները։ Եվ այդ առումով իսկապես ես լավատեսորեն եմ տրամադրված մեր հետագա համագործակցությանը։
Մինչդեռ դաշնակցության 33-րդ համաժողովում ղեկավար Մարմնի նախկին երկարամյա ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը բյուրոյից հեռանալու իր հրաժեշտի ելույթում կոշտ քննադատել էր Փաշինյանի գլխավորած իշխանության վարած քաղաքականությունը։ Դաշնակցականերին կոչ արել, ժողովրդին համախմբել ու հաջորդ ընտրություններում տուն ուղարկել ընտրողների բացարձակ մեծամասնության վստահության քվեն ստացած քաղաքական ուժին, ստանձնել երկրի ամբողջական կառավարման ղեկը։ Սրան հաջորդեց Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձը խորհրդարանի մեծամասնության անունից Հոիդայի հետ համագործակցության պատրաստակամությունը։ Արդյոք վարչապետի ուղերձից հետո դաշնակցության դիրքորոշումը փոխվել է, պարզաբանում է Արմեն Ռուստամյանը։
Տեսեք, Հրանտ Մարգարյանը իր ելույթով արտահայտել է այն, ինչ որ մենք ամբողջ նախընտրական ընթացքում հրապարակի վրա ասել ենք։ Մենք շատ հստակ ասել ենք, ինչու ենք մտել այս ընտրություններին, ասել ենք, որ մտել ենք որպես ընդդիմություն, ձևակերպել ենք հստակ, թե մեր ընդդիմադիր կեցվածքը ինչի վրա է հենված, թե արտաքին, թե ներքին հարցերի մասով, ես չեմ ուզում դրանք նորից կրկնել, բայց գլխավոր վտանգը, որը մենք արձանագրել ենք, դա այն է, որի մասին բազմիցս խոսել ենք, որ անցյալի դասերը, 90-ականների դասերը մեզ բերում են այն եզրակացության, որ կա շատ մեծ վտանգ, որ նույն սխալը կրկնենք։ Անհրաժեշտությունը շատ հստակ է, որ այս նորը չլինի լավ մոռացված հնի կրկնություն։
Արմեն Ռուստամյանին հարցինք նաև, թե ինչ կարծիքի են մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի երկարաձգման մասին։ Այս մասով Հոյիդան նույնն է պնդում։
Քաղաքական դրդապատճառներն ակնհայտ են, որտեղ մինչև հիմա, ելի նորից այս գործը քաղաքական ենթատեքստով է ներկայացվում։
Հոյիդա ղեկավար կազմի ներկայացուցիչ է ընտրվել կանադահայ Հակոբ Տեր-Խաչատուրյանը, որը երկար տարիներ ընդգրկված է եղել ղեկավար մարմնում։ Բյուրոյի նորընտիր ներկայացուցիչները 13-ն են՝ Հայաստանից Սպարտակ Սեյրանյանը, Արսեն Համբարձումյանը, Արմեն Ռուստամյանը և Կիրո Մանոյանը, եւս 9 ներկայացուցիչ Սփյուռքից։ Այս անգամ բյուրոյին պաշտոն է ավելացել բյուրոյի նախագահ, այն զբաղեցնում է Արմեն Ռուստամյանը։ Մեր քաղաքական զարգացումների մասին ավելի մանրամասն մեր երեկոյան եթերաժամին, այժմ կոռուպցիային։ Transparency International միջազգային կազմակերպությունն այսօր հրապարակել է հերթական տարեկան զեկույցը աշխարհի 180 երկրում, այդ թվում Հայաստանում, կոռուպցիայի ընկալման և դրա դեմ պայքարի մասին։ Արդեն 25 տարի այս ոլորտում աշխատող կազմակերպությունը Հայաստանում հիմա դրական փոփոխությունների հիմք է տեսնում, միաժամանակ ընդգծում, որ նոր կառավարությունը պետք է երկար ճանապարհ անցնի իրավական համակարգի բարեփոխումներից մինչև իշխանության ճյուղերի հստակ տարանջատում։ Զեկույցի մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Transparency International-ը հրապարակեց 2018 թվականի կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը, 2017-ի համեմատությամբ Հայաստանի համաթիվը նույնն է մնացել, փոխվել է դիրքը։ Եթե նախորդ տարվա աղյուսակում 180 երկրների շարքում Հայաստանը 107-րդն էր, այս տարի նույն 35 միավորով Ալժիրի, Բրազիլիայի, Կոտ դիվուարի, Եգիպտոսի, Սալվադորի, Պերուի, Թիմոր-Լեստեի և Զամբիայի հետ կիսում է 105-ից 113-րդ տեղերը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանի խոսքով այս տարվա համաթիվը ստացվել է 6 ուսումնասիրությունների արդյունքում, որոնցից 5-ն արվել են մինչև Թավշյա հեղափոխությունը, եւ միայն 1-ի իրականացման ժամանակահատվածն է մասամբ ընդգրկել հետհեղափոխական շրջանը։
Այսպես ասած, ավանսով մենք կարող ենք ասել, որ այս տարի մենք կարողացանք այս ուրեմն թվերը բացատրել, բայց մյուս տարի արդեն 2020-ի հունվարին, երբ որ հրապարակվեն, դա արդեն կընդգրկի 18 թիվը հիմնականում և 19-ի առաջին կեսը։ Եվ այստեղ արդեն կլինի այն գնահատականը, որը նոր իշխանությունը կվաստակի։
Կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը ըստ Հոգտանյանի ցույց է տալիս, որ քանով է կոռումպացված ընկալվում հանրային ոլորտը։ Ձևավորվում է փորձագետների և գործարարների գնահատականների հիման վրա։ Կոռուպցիայի չարիքից առավելագույն ազատ երկրներն են Դանիան, Նոր Զելանդիան, Ֆինլանդիան, Սինգապուրը, Շվեդիան։ Մեր տարածաշրջանի պետություններից Հայաստանը զիջում է Վրաստանին, նաև Թուրքիային, առավել բարենպաստ դիրքում է Ադրբեջանի համեմատությամբ, որը 152-րդն է։ 180 երկրների շարքում առավել վատ տարվիճակում են Հյուսիսային Կորեան, Եմենը, Հարավային Սուդանը, Սիրիան և Սոմալին։
Միջազգային թեմաների մասին Վենեսուելայի ներքաղաքական ճգնաժամն էլ ավելի է խորանում ներառելով արտաքին ուժերի Վաշինգտոնը, որ արևմտյան մի շարք դաշնակիցների հետ աջակցում է ընդդիմության առաջնորդին, նախորդային պատժամիջոցները սահմանել երկրի պետական նավթային ընկերության դեմ, որ իշխանությունը չշարունակի թալանել Վենեսուելայի ժողովրդին։ Հակադիր ճամբարից Ռուսաստանն էլ հայտարարել է ամեն ինչ կանի բողոքի ցույցերի կիզակետում հայտնված նախագահ Մադուրոին պաշտպանելու համար։ Իրադարձությունների զարգացմանը Հրաչ Մելքումյանն է հետևում։
ԱՄՆ-ն նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Վենեսուելայի հանդեպ, որը կարող է ամենածանր լինել փակուղի մղված նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի համար։ Պատժամիջոցները սահմանվել են Վենեսուելայի պետական նավթային ընկերության նկատմամբ, ինչպես նաև սառեցվել այդ ընկերության 7 միլիարդ դոլարի ակտիվները։ ԱՄՆ-ի նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը երեկ ասել է. Մենք շարունակում ենք բացահայտել Մադուրոյի և նրա կամակատարների կոռուպցիան։ Այսօրվա գործողությունները երաշխավորում են, որ նրանք այլևս չեն կարող թալանել Վենեսուելայի ժողովրդի սեփականությունը։ Ամերիկյան պատժամիջոցների հայտարարությունից ժամեր անց Նիկոլաս Մադուրոն ասել է, թե դրանք անօրինական են։
Ջոն Բոլթոն անունսիո հոյ
Ջոն Բոլթոնը այսօր մի քանի ժամ առաջ հայտարարել է պատժամիջոցների մասին, դրանք անօրինական են, միակողմանի, անբարո և հանցագործ։ Այս գործողություններով ամերիկացիները փորձում են գողանալ մեր ընկերության մի մասը։
Ալերտա Վենեսուելա։
Զգոն եղիր, Վենեսուելա, հայտարարել է Մադուրոն։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ևս Մոսկվայում կայացած մամուլի ասուլիսում ասել է, թե ամերիկյան պատժամիջոցները Վենեսուելայի հանդեպ անօրինական են։
Будем делать всё, чтобы поддержать правительство, законное правительство президента Мадуро.
Եվ Ռուսաստանը հնարավորինս կանի աջակցելու Մադուրոյի կառավարությանը Վենեսուելայի օրինական իշխանությանը։ Վենեսուելայի պետական նավթային ընկերության դուստր ձեռնարկությունը Սիդգո Պետրոլիում ընկերությունը գործում է Ամերիկայում։ ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարար Սթիվեն Մնուչինը ասել է, Սիդգո Պետրոլիումը կշարունակի աշխատել վաստակած գումարները դնելով սառեցված հաշիվների վրա։ Միացյալ Նահանգները ասել է, թե պատժամիջոցները կվերացնի Վենեսուելայի իշխանությունը փոխանցելու կամ ընտրություններ անցկացնելու դեպքում։ Ընտրություններ անցկացնելու առաջարկ էին հնչեցրել նաև Եվրամիության ազդեցիկ երկրները։ Նիկոլաս Մադուրոն, ով Վենեսուելայի նախագահի պաշտոնը երկրորդ անգամ ստանձնել է հունվարի 10-ին, կտրուկ մերժում է ընտրություններ անցկացնելու առաջարկները։ Նրա հակառակ օրտնդիմության առաջնորդ Խուան Գուայդոն հունվարի 23-ին իրեն հրճակել է երկրի ժամանակավոր նախագահ։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը զգուշացրել է, որ Մադուրոն կարող է ուժի և բռնությունների դիմել պահպանելու համար իր իշխանությունը։ Ջոն Բոլթոնը ասուլիսում պատասխանելով լրագրողների հարցին, թե արդյոք ԱՄՆ-ն դիտարկում է Վենեսուելայի իրավիճակին ռազմական միջամտության հնարավորությունը, ասել է. Բոլոր տարբերակները սեղանի վրա են։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ մամուլի տեսություն ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Հրապարակը իր խմբագրականում գրում է բանակի օրվա տոնակատարությունների պաշտոնական լուսանկարների մեջ նկատեցի Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանին և Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանին։ Սա համազգային համերաշխության տարբեր հայացքներ ու գաղափարախոսություն ունեցող անձանց խաղաղ գոյակցության առաջին փորձերն են։ Մենք շատ քիչ ենք և չենք կարող մեզ նման շռայլություն թույլ տալ, որ մի քանի միլիոնանոց ազգի մեջ թշնամիներ ու հակառակորդներ, սևեր ու սպիտակներ փնտրենք։ Ժամանակօրաթերթը գրում է Արցախում ՀԴ ընդհանուր ժողովից հետո ձևավորված նոր բյուրոյի անդամներին հյուրընկալեցին թե Հայաստանի վարչապետը, թե նախագահը, փոխադարձաբար խոսելով գործակցության պատրաստակամությունից։ Ժամանակը շարունակում է ՀԴ-ն առաջին անգամ չի հաղթահարել անկախ Հայաստանի խորհրդարանական ընտրության անցողի քշեմն ու դուրս է մնացել խորհրդարանից, ու դրա առանցքային պատճառն այն է, որ տարիներ շարունակ ուրույն գաղափարական և հոգեբանական մագծով այդ կուսակցությունը ուրույն կենսագրությամբ այդ ուժը վերածել էր իշխող համակարգը սպասարկող մի կառույցի, հենց այդ մանր խնդիրներին ստորադասելով ամբողջ գաղափարախոսությունը։ Այդ գաղափարների հետ կարելի է համաձայն լինել կամ չլինել, սակայն չի կարելի չհամաձայնել, որ ՀԴ-ն իր ահռելի դերն է ունեցել առանցքային մի շարք հարցերում։ Ժամանակն ամփոփում է, արդյոք մենք գործ ունենք իսկապես խորքային առումով նորոգվող, անցյալ երկու տասնամյակի հետագա գծից խորքային հետևություն կատարող դաշնակցության հետ, թե ընդամենը դիմահարդարման կոսմետիկայի։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհերարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ցերեկային ռադիոյեթերն ավարտվեց, հաղորդումը Վարեց Աղինե Բունյաչյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն։